Þrýr, fjórir, fimm, NATO, fréttir, þýðing, fyrsta spóla. Fyrir sögn, NATO ráðherrar hittast við mikilvæg þáttaskil í heimsmálum. Undir fyrir sögn eftir Peter Jenner, J-E-N-N-E-R, greinarskil. Eftir tveggja daga fund, utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagslandanna sem lauk 31. maí S.L. lýsti Josep Luns, framkvæmdastjóri NATO, fundinum á þann veg að hann hefði verið haldinn við mikilvæg þáttaskil í alþjóðamálum. Greinarskil. Þegar ráðherrarnir sem sóttu vorfund Norður-Atlantshafsráðsins í Bonn komu saman höfðu tveir mikilvægir atburðir á vettvangi alþjóðamála nýlega gerst. Tvípunktur. Nixon Bandaríkjaforseti hafði ný lokið við fund sinn með leiðtogum Sovjetríkjana í Moskvu þar sem gengið var frá sáttmála og samkomulagi takmörkun langdrægra kjarnorku vopna bæði til sóknar og varnar og þýska sambandsþingið hafði nýlega staðfest gríðar sáttmálana við Moskvu og Varsjá og í kjölfar þessarar staðfestingar var loka protokoll Berlínar samkomulagsins undirritaður svíi 3. júni S.L. svíi lokast af fjórveldunum William Rogers utanríkisráðherra Bandaríkjanna lét þau orð falla við það tækifæri að undirritun Berlínar samningsins væri skref til að minnka hindranir sem allt of lengi hafa skipt Evrópu. Greinarskil. Með þessa atburði í huga ákváðu ráðherrarnir að hefja fjölþjóðlegar viðræður undirbúning ráðstefnu öryggi og samvinnu í Evrópu og þeir tóku boði finnsku ríkisstjórnarinnar að slíkar viðræður skildu fara fram í Helsingi. Greinarskil. Bandalagslöndin hörmuðu að Sovjetríkin hefðu ekki svarað tilboði þeirra frá október 1971 að undirbúningsviðræður hæfust varðandi jafnan og gagnfæman samdrátt herafla. Svíi MBFR svíi lokast. Og þær lögðu til að fjölþjóðlegar undirbúningsviðræður samdrátt heraflans skildu fara fram eins fljótt og kostur væri annaðhvort fyrir eða samhliða fjölþjóðlegum undirbúningsviðræðum undir öryggismála ráðstefnuna. Greinarskil. William Rogers, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom beint frá Moskvu til fundarins í Bonn og gaf starfsbræðrum sínum skýrslu framgang og niðurstöður fundar æðstu manna ríkjanna. Að því tilefni sagði hann að það væri gæsalappir sérstaklega mikilvægt á þessum tímum þegar samskipti Sovjetríkjanna og Bandaríkjanna og sambandslýðveldisins Þýskalands og Sovjetríkjanna færu batnandi að vér eldum styrk NATO. Utanríkisráðherrar Frakklands, Þýskalands, Bretlands og Bandaríkjanna efndu til hefðbundins fundar síns og gaf Sir Alec Douglas Hume utanríkisráðherra Bretlands Atlantshafsráðinu skýrslu fund þeirra. Greinarskil. Þegar fundur ráðsins var settur, sagði Gaston THORN, utanríkisráðherra Lúxemborgar, sem þá var forseti ráðsins, gæsalappir. Við höfum náð mikilvægum áfanga í samskiptum austurs og vesturs. Samskipti sambandslýðveldisins Þýskalands annars vegar og Póllands og Sovjetríkjanna hins vegar eru að komast í eðlilegt horf og innan skams mun hið sama gerast gagnvart öðrum löndum í Austur-Evrópu. Með heimsóknum sínum til Peking og Moskvu hefur Nixon bandaríkjaforseti einnig lagt sinn stórkostlega skerf til mótunar friðsamlegrar sambúðar í heiminum, gæs sannapir fundur, greinarskil. Leit NATO að bættri sambúð byggðist einnig á hinni kenningunni sem hefur verið leiði snúra bandalagsins frá því að Harmel skýrslan var gerð 1967. Það þott.re.punktur kenningunni um öflugar varnir punktur. Willy Brandt kanslari lagði áherslu á þetta þegar hann sagði tvípunktur gæsalappir. Í augum flestra þegna vorra er bætt sambúð skiljanlega vinsælli en hinn þáttur kenningarinnar vardirnar punktur. Þó er þetta tvennt óað skiljanlegt punktur. Við megum ekki láta óskhyggjuna bráða né láta glepjast af falskri öryggis tilfinningu punktur. Þess vegna verðum við að gera hvort tveggja tví punktur. Við verðum að tryggja óbreyttar varnir vorar á sama tíma og við leitum stjórnmálalegra lausna á stærstu vandamálum vorra tíma af festu og djörfung punktur gæsalappir greinarskil. Jósef Luns lagði ríka áherslu á sama atriði þegar hann sagði að menn yrðu að hafa í huga að Sovjetríkin byðu fram bætta sambúð leið og sovjekst herveldi væri aukið eins mikið og kostur væri og bætti við tvípunktur gæsalappir. Við verðum einnig að minnast þess ef við viljum vera raunsægir að orð hafa ekki sömu pólitísku merkingu í austri og vestri punktur gæsalappir. Hann sagði að fjölþjóðlegur þáttur viðræðna austur og vestur myndi verða mælistika á það hvort leiðtogar ríkjanna í austri væru einlægir í óskum sínum eftir öryggismála ráðstefnunni og vildu í raun að hún leiddi til einhvers punktur. Gæsalappir. Einmitt af þessum sökum er það svo nauðsynlegt að aðildarlöndin samræmi aðgerðir sínar svo að sem fylst jafn ræði og jafn vægi ríki milli þeirra við samningaborðið punktur. Jafn mikilvægt er að minnast þess að þessi ánægjulega þróun stafar einungis af sameiginlegu átaki bandalagslandanna í viðleitni þeirra til að viðhalda traustu og gagnmiklu varnarkerfi, en án þess yrði hinn minnsta von árangursríkar samninga viðræður við löndin í austri ekkert annað en óskhyggja punktur gæsalappir. Greinaskil. Willy Brandt var einnig þeirrar skoðunar að á öryggismála ráðstefnunni yrðu kannaðar leiðir til samvinnu milli austurs og vesturs og bætti við að ekki mætti gleyma hernaðar málefnum þegar það væri gert og hélt síðan áfram tvípunktur gæsalappir samdráttur heraflans skal verða jafn þ.e.a.s. hann skal verða í samræmi við kröfur bandalagsins óskert öryggi. Hann skal ekki hafa í för með sér hernaðarlegt misræmi fyrir annan aðilan og skal þess vegna stuðla að því að draga úr hættu á átökum punktur. Þannig eru hugmyndirnar öryggi og bætta sambúð tengdar saman í báðum tilvikum punktur gæsalappir. Greinaskil. Þessi atriði koma að sjálfsögðu fram í loka yfirlýsingu fundarins en hún er birt í heild hér á næstu síðu. Eins og venjulega kom kjarnorku áætlana nefndin saman áður en Atlantshafsráðsfundurinn var haldinn, en fundur nefndarinnar var að þessu sinni haldinn í Kaupmannahöfn 18. og 19. maí. Fyrir ráðsfundin komu varnarmála ráðherrar bandalagslandanna einnig saman til fundar í varnarmála ráðinu og var sá fundur haldinn í Brussel 24. maí. Auk þess kom evrópski hópurinn sem í eiga sæti ráðherrar 10 evrópulanda saman til fundar í höfuðstöðum NATO þann 23. maí. Punktur greinarskil, þessari grein er lokið. Næsta grein, ný grein fyrirsögn, loka yfirlýsing, greinarskil. 1. Ráðherra fundur var haldinn í Norður Atlantshafsráðinu í Bonn 30. og 31. maí 1972, greinarskil 2. Ráðherrarnir ítrekuðu að tilgangur bandalagsins er að viðhalda frelsi og öryggi aðila þess punktur. Varnir og minkun spennu eru óaðskiljanleg punktur. Samstaða bandalagsins er ódeilanleg í þessu tilliti punktur. Bandalagsríkisstjórnirnar leitast eftir að bæta samskiptin við löndin í Austur-Evrópu og miða að réttlátum og varanlegum friði sem gæti yfirunnið skiptingu Þýskalands og eldt öryggjum. ríki í Evrópu. Punktur greinarskil. Ráðherrarnir veittu því athygli að samskiptin milli austurs og vesturs eru að aukast. Tengslin milli leiðtoga þessara landa fara vaxandi og gerðir hafa verið mikilvægir samningar og samkomu lög milli þeirra punktur. Þeir fögnuðu þessari þróun sem á rætur að rekja til frumkvæðis ríkisstjórna þeirra en þær hafa ráðfærst náið innbyrðis þessi mál punktur. Slík ráðfærsla mun halda áfram punktur. Greinarskil fjögur. Ráðherrarnir fögnuðu undirritun Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna undir sáttmála takmörkun gagn eldflauga kerfa og tíma bráðabirða samningin ákveðnar aðgerðir með tilliti til takmörkun langdrægra sóknar vopna punktur. Þeir telja að þessir tveir samningar sem takmarka kjarnorku vopnu Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna muni stuðla að stöðuleika og gagnkvæmu trausti á alþjóða vettvangi og draga úr hættunni á kjarnorku styrjöld punktur. Ráðherrarnir fögnuðu einnig að Bandaríkin og Sovjetríkin hafa skuldbundið sig til að halda áfram samninga viðræðum takmörkun gereyðingar vopna punktur. Þeir létu í ljós þá von að þessir tveir samningar marki upphaf nýs tímabils samninga á sviði afvopnunar mála. Punktur greinarskil. 5. Ráðherrarnir lýstu ánægju sinni yfir því að samningurinn frá 12. ágúst 1970 milli sambandslýðveldisins Þýskalands og Sovjetríkjanna og samningurinn frá 7. desember 1970 milli sambandslýðveldisins Þýskalands og Póllands munu taka gildi innan skamms tíma punktur. Þeir ítrekuðu þá skoðun sína að þessir samningar séu mikilvægir bæði sem framlag til minkunar spennu í Evrópu og sem þáttur í þeim modus vivendi sem sambandslýðveldið Þýskalands óskar að koma á við nágranna sína í austri punktur. Ráðherrarnir fögnuðu yfirlýsingunni frá 17. maí 1972 þar sem sambandslýðveldið Þýskalands staðfestir stefnu sína í þessu tilliti og ítrekar hollustu sína við Atlantshafsbandalagið sem grundvöll öryggis og frelsis punktur. Þeir vekja athygli á því að enn er það stefna ríkisstjórnar sambandslýðveldisins Þýskalands að skapa þær aðstæður í Evrópu að þýska þjóðin geti sjálf ráð tekið ákvörðun eigin framtíð og sameinast að nýju og að núverandi samningar milli sem sambandslýðveldi Þýskalands er aðilað og réttindi og skyldur fjórveldanna varðandi Berlín og Þýskalandi held hafa ekki breyst punktur. Greinarskil. 6. Ráðherrarnir fögnuðu einnig að samninga viðræðum milli sambandslýðveldisins Þýskalands og DDR hefur miðað nokkuð frá síðasta fundi þeirra punktur. Þeir líta á samningana sem náðust hafa milli viðkomandi þýskra yfirvalda og eru til fyllingar fjórvelda samningnum um Berlín frá 3. september 1971 og undirritun samningsins um ferðar rétt milli Þýskalands, sambandslýðveldisins Þýskalands og DDR sem mikilvæg skref í viðleitninni til að bæta ástandið í Þýskalandi punktur. Þess vegna eru þeir bjartsýnir í von sinni að frekari samningaviðræður milli sambandslýðveldisins Þýskalands og DDR geti leitt til samninga yfirgrips meiri mál sem tækju tillit til sérstakrar stöðu Þýskalands. Greinarskil 7. Ráðherrarnir lýstu ánægju sinni yfir því að ríkisstjórnir Frakklands, Bretlands, Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna hafa ákveðið að undirrita loka protokoll fjórvelda samningsins punktur. Þannig hefur verið tryggt að allur Berlínar samningurinn taki gildi. Ráðherrarnir vona að nýtt tímabil geti hafist í Berlín laust við þá spennu sem hefur mótað sögu borgarinnar síðasta aldar fjórðung punktur greinarskil 8. Í ljósi þessarar jákvæðu þróunar voru ráðherrarnir sammála að hefja fjölþjóðlegar undirbúningsviðræður undir ráðstefnuna öryggi og samvinnu í Evrópu punktur. Þeir tóku með þökkum tillögu finnsku ríkisstjórnarinnar að hún byði til slíkra viðræðina í Helsingi sem í tækju þátt forstöðumenn sendi ráða. Í samræmi við skilyrðin sem sett voru í minnisblaðinu frá 24. november 1970. Í samræmi við þetta ákvæðu þeir að vinna að nauðsynlegum skipulagsaðgerðum í samvinnu við aðrar áhugasamar ríkisstjórnir svo að fjölþjóðlegu undirbúningsviðræðurnar gætu hafist punktur og greinarskil 9. Ráðherrarnir lýstu því yfir að markmið bandalags ríkisstjórnanna í fjölþjóðlegu undirbúningsviðræðunum yrði að tryggja að tillögur þeirra yrðu teknar til umræðu á ráðstefnunni og staðreyna að nægilega margt væri aðilunum sameiginlegt til að styðja skynsamlegar vonir að ráðstefnan leiði til viðunandi árangurs. Greinarskil 10. Með slíkum undirbúningi ætti ráðstefna öryggi og samvinnu í Evrópu að verða mikilvægur liður í viðleitninni til að draga úr spennu punktur. Hún ætti að útrýma hindrunum til nánari samskipta og samvinnu meðal þáttakendanna leið og hún tryggði öryggi allra punktur. Ríkisstjórnir bandalagslandanna vænta alvarlegrar athugunar á þeim raunverulegu vandamálum sem við er að glíma og ráðstefnu sem gæti leitt til raunhæfs árangurs. Punktur. Greinaskil 11. Ráðherrarnir töldu að með því að ráðstefnan öryggi og samvinnu í Evrópu kannaði viðeigandi aðgerðir þotn punktur á en punktur hernaðarlegar með það fyrir augum að efla gagnkvæmt traust og stöðuleika myndi hún starfa í þágu öryggis og stöðla að því að draga úr hættu á hernaðar átökum. Punktur. Greinarskil 12. Ráðherranir könnuðu skýrslu fastaráðsins ráðstefnuna öryggi og samvinnu í Evrópu. Punktur. Í skýrslunni fjallað þau mál sem kynnu að koma á dagskrá ráðstefnunnar eins og mælt var fyrir í 13. grein bloka yfirlýsingar fundarins í Brussel 10. desember 1971 og einnig framkvæmda atriði varðandi boðun ráðstefnunnar. Punktur. Ráðherrarnir fólu fasta ráðinu að halda áfram efnislegum og formlegum athugunum sínum til undirbúnings ráðstefnunni. Punktur. Greinaskil 13. Ráðherrar þeirra landa sem þátt taka í sameiginlegum vörnum NATO ítrekuðu fyrri tilboð að ræða jafnan og gagnkvæman samdrátt herafla sem þeir höfðu sett fram í Reykjavík 1968 og Róm 1970 og ítrekað síðan. Punktur. Grein. Framhald á næstu spólu. Beint framhald á næstu spólu. Jafnan og gagnkvæman samdrátt herafla og aðgerðir í tengslum við hann. Punktur. Þeir eru þeirrar skoðunar að þessar viðræður skuli fara fram á fjölþjóðlegum grundvalli og koma í kjölfar viðunandi könnunar. Punktur. Þeir möðu að sovjeska ríkisstjórnin hafi ekki svarað tilboði bandalagslandanna.
Og nýlína svo varkár var Einar Kvaran í afstöðu sinni til sálarannsókna. Síðar á ævinni þurfti hann ekki að spyrja. Þegar þroski hans var meiri og reynslan hafi kennt honum eins og hefst inn í spynnt framhaldanast.